Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Qurbonguli Berdimuhamedov Ashxobodda strategik sheriklik haqida bitim imzolashgan. O'zbekiston tomoni Shavkat Mirziyoyevning ilk xorijiy safari Turkmaniston bilan aloqalarda tarixiy burilish yasashiga diqqat qaratmoqda. Safar davomida iqtisodiy hamkorlikka oid bir nechta hujjatlar imzolangan. Mirziyoyevning davlat tashrifi 7 mart kuni yakunlanadi. Bu safar Turkmanistondagi o'zbeklar hayotida qanday o'zgarishlar qilishi hozircha mavhum. Mamlakatda o'zbek tilidagi maktablar ham, milliy madaniy markazlar ham yo'q. Qo'shnilar o'rtasida vizali tartib amal qiladi. Tashrif ortidan vaziyatda o'nglanish bo'lishiga umid qilinmoqda.
Запрещать узбекский язык в Туркменистане это не к лицу туркменскому правительству, это не к лицу нам туркменам.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Ashxobodda uchrashgan Berdimuhamedov va Mirziyoyev ikki davlat o'rtasidagi strategik sheriklik haqidagi bitimni imzolashgan. Prezidentlarning yuzma-yuz muzokarasidan so'ng qo'shma bayonot qabul qilingan. Afg'oniston muammosini hal etilishida mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda tomonlarning pozitsiyasi birligi ta'kidlangan. O'zbekiston-Turkmaniston o'rtasidagi iqtisodiy hamkorlik, temir yo'l qatnovi, madaniy-ma'rifiy sohalardagi hamkorlikka doir boshqa hujjatlar imzolangan. Shuningdek, chegaraviy hududlar o'rtasida iqtisodiy, savdo va madaniy aloqalarni rivojlantirishga doir kelishuvlarga ham erishilgan. Turkmanistonga tashrif Shavkat Mirziyoyevning ilk xorijiy safari. Tashrif amalga oshishi so'nggi kunlarda ochiqlandi. Rasmiy Toshkent Mirziyoyev yaqinda 3-chi muddatga prezidentlikka saylangan Berdimuhamedovning ilk xorijiy mehmoni bo'lishiga, tashrifning ikki o'rtadagi aloqalarda tarixiy ahamiyat kasb etishiga diqqat qaratmoqda. Mirziyoyevning ilk xorijiy safari avval kutilgandek Rossiya Qozog'istonga emas, Turkmanistonga amalga oshgani turli mulohazalar uyg'otdi. Siyosiy muhojirlikdagi turkman yozuvchisi Ak Velsapar birinchi safar uchun uzoqdagi 3-chi davlat emas, mintaqadagi qo'shni tanlanganini iliq baholaydi.
Прежде чем совершать деловые визиты куда-то там далеко за 3-9 земель, очень хорошо, что Мирзиёев выбрал для своего первого официального визита как новоизбранный президент Узбекистана совершает визит в Туркменистан.
Mirziyoyev uzoqdagi hamkorlariga borishidan avval o'zining prezident sifatidagi birinchi safarini mintaqadagi yaqin qo'shnisidan boshlagani juda yaxshi. O'zbeklar va turkmanlar qadimdan yonma-yon yashab kelayotgan qardosh xalq. Tashrif davomida strategik sheriklik bitimini imzolanishi ham quvonchli xabar. Ikki davlatning ummiy maqsadlari hamkorlik qilishi, o'zaro ko'makda bo'lishi ma'qul harakat. Turkmanistonning betaraflik maqomi inobatga olinsa, bu ko'proq iqtisodiy loyihalarni nazarda tutsa kerak, deydi yozuvchi.
Хороший договор, что узбеки и туркмены решили действовать вместе в стратегическом плане, что они могут строить общие планы и помогать друг другу.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi nashri Jahon agentligi Mirziyoyevning Turkmanistonga tashrifi munosabati bilan e'lon qilingan maqolada etnik masalaga ham diqqat qaratgan. Ta'kidlanishicha, O'zbekistonda 190 mingga yaqin etnik turkmanlar yashaydi. 47 ta turkman tilidagi maktablar bor. Bu ko'rsatkich o'zaro qardoshlik aloqalarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Ammo maqolada Turkmanistondagi o'zbeklar haqida ularning milliy huquqlari qanchalik ta'minlanayotgani yuzasidan hech narsa deyilmaydi. Turkmanistondagi o'zbeklar soni yuzasidan aniq ma'lumotlar yo'q. Mustaqil manbalarda o'zbeklar mamlakatdagi ikkinchi yirik millat sifatida qayd etiladi. Ammo bunga qaramasdan Turkmanistonda o'zbek tilidagi maktablar ham, milliy madaniy markazlar ham yo'q. Hatto o'zbeklarning milliy libosda jamoat joylariga chiqishiga ham norasmiy taqiq mavjudligi aytiladi. Akvelsebarga ko'ra, Turkmanistonda milliy ozchilikka nisbatan keskin munosabat marhum Niyozov davridan qolgan siyosat. Buni o'zgartirish vaqti kelgan. Mirziyoyev tashrifi ortidan, jumladan o'zbek maktablariga, milliy markazlariga qo'yilgan taqiq ham olib tashlanishiga umid qilish mumkin.
Я очень надеюсь, что этот вопрос может быть обсужден между двумя лидерами и что они непременно найдут позитивное решение. Потому что запрещать узбекский язык в Туркменистане – это не к лицу туркменскому правительству, это не к лицу нам, туркменам.
Men bu muammolarning ikki yetakchi tomonidan muhokama qilinishi va ijobiy yechim topilishiga juda umid qilaman. Chunki Turkmanistonda o'zbek tiliga taqiq qo'yilishi Bu turkmanlarga ham, turkman hukumatiga ham yarashmaydigan ish. Men bilaman. Niyoz davrida ham, so'nggi yillarda, Berdimuhammedov davrida ham milliy ozchilik, jumladan o'zbeklarning ham etnik huquqlari buzib kelindi. Bu juda achinarli. Kelajakda Turkmanistonning o'zi uchun ham muammo tug'dirishi mumkin, deydi Akvel Sapar.
Я знаю, я читал немало, что в Туркменистане в данное время, вот последние годы, и при Сапармураде Ниязове и Бердымухамедове ущемляются права национального меньшинства, вот узбеков, в частности тоже.
Шавкат Мирзиёевнинг Туркманистонга давлат ташрифи 7 мартгача давом этади. Prezidentlar 7 mart kuni Turkmanistonni Lebap viloyatiga safar qilishi, Islom Karimov xotirasiga bunyod etilgan yodgorlikning ochilish marosimida qatnashishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.